У ефірі Радіо Свобода. У пражской студії Аліна Радкевич. День добрий, сьогодні четвер, 17 лютого. У Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого розповідемо про початок судов над удільниками площі. Поговоримо про скасування Міністерства ЖКГ і повеличення тарифів. Розкажемо про пляни опозиції на День волі. Поспробуємо розібратися у нових правилах здачі іспитів на адвоката. Представимо прем'єру спектакля поводлі твораў Алеся Разанова. Дамо панораму допытаў активістаў у регіонах. Пропануємо рубрики «Верш на свободу», «Аблога», «Анонс перадач» і «Прогноз надвор'я».
Доброй раніцы. У сталіцы Йемену Сані адбыліся новыя сутыкненні прыхільнікаў праціўнікаў шматгадовага прэзідэнта краіны Алі Абдалы Салеха. Апазіцыянеры, што сабраліся ля будынку універсітэту, былі атакаваныя прыхільнікамі ўладаў. Нападнікі былі ўзброеныя нажамі і дручкамі. Як паведамляецца, паліцыя беспаспяхова спрабавала развесці суперныя бакі, ёсць параненыя і затрыманыя. У горадзе Аден на поўдні Йемену сілы бяспекі адкрылі агонь па апазіцыйнай дэманстрацыі. Адзін чалавек загінуў. У сталіцы Бахрейну Манаме прынамсі два чалавекі загінулі і каля 50 былі паранены ў сутыкненнях дэманстрантаў з паліцыяй. Супрацоўнікі сілаў бяспекі разагналі пратэстоўцаў, якія заставаліся на ноч на цэнтральнай плошчы гораду. Паліцыя ўжыла слізацечны газ і гумовыя кулі. У сераду больш за 1000 чалавек сабраліся на пахаванне дэманстранта, які быў забіты падчас сутыкненняў з паліцыяй напярэдадні. Масавыя забурэнні пачаліся ў Бахрэйне ў панядзелак. Сутыкненні паміж дэманстрацыяй і паліцыі адбыліся ў другім па велічыні лібійскім горадзе Бенгазі. Сведкі і мясцовыя сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што пратэстоўцы абураліся арыштам праваабаронцы і што сутыкненні адбываліся не толькі з паліцыянтамі, але і з прыхільнікамі ўраду. Найвышэйшая прадстаўніца ў справах замежнай палітыкі ў развязу Кэтрын Эштэн заявіла адносна сітуацыі ў Лібіі, што ўдзельнікі вулічных акцыяў павінны мець магчымасць праводзіць свае дэманстрацыі мірна і ўлады павінны слухаць іх патрабаванні. Сутыкненні паміж прыхільнікамі і апанентамі ўладаў адбыліся таксама ў Іране. Масавая бойка разгарэлася ў часе пахавання забітага два дні таму на дэманстрацыі студэнта. Працягваем навіны. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў мае сёння наведаць з візітам Ватыкан і сустрэцца з папам Рымскім. Гэта будзе першы ў гісторыі візіт кіраўніка расійскай дзяржавы ў Ватыкан пасля ўсталявання паўнафарматных дыпламатычных дачыненняў паміж краінамі ў снежні 2009 году, паведаміў журналістам у суботу памочнік прэзідэнта Расіі Дмітрый Прыходзька. У Паўночнай Карэі праходзяць цырымоніі з нагоды дня нараджэння лідара краіны Кім Чен Ыра. Афіцыйнае дзяржаўнае агенцтва КНДР паведаміла аб тэатралізаваных фэстах, выставах і іншых мерапрыемствах, прысвечаных кіраўніку дзяржавы. Тым часам група паўднёва-карэйскіх парламентароў запусціла праз мяжу з Паўночнай Карэі 23 паветраных балёнікі са 100 тысячамі ўлётак з рэзкай крытыкай Кім Чен Ыра і яго камуністычнага рэжыму. Вугоршчына пагадзілася змяніць свой новы закон аб сродках масавай інфармацыі, які выклікаў крытыку з боку еўразвязу. Аб гэтым паведаміла намесніца старшыні Еўракамісіі Нелі Кро. Паводле яе слоў, змены будуць датычыцца кантролю за мэдыямі, правілаў іх рэгістрацыі, гарантыяў свабоды слова ў краіне. Прадстаўнік вугорскага ўраду паведаміў, што папраўкі ў закон будуць пададзеныя ў парламент краіны на працягу двух тыдняў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Аліна Радкевіч. Сёння ў праграме. Пачынаецца разгляд першай справы аб масавых беспарадках 19 снежня. Праз тыдзень пачнуцца суды над грамадзянамі Расіі. Прадстаўнікі палітычных партый і рухаў прынялі рашэнне пра супольныя дзеянні на дзень волі. Мін'юст уводзіць новыя правілы здачы іспытаў на адваката. Урад мае намер павялічыць тарыфы жыллёва-камунальнай гаспадаркі за 5 гадоў болей, чым удвая. Тэатр аднаго актора «Зніч» прадставіць прэм'еру спектакля «Пунктіры» паводле твораў Алеся Разанова. Верш на свабоду, аблога і прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі зноў марозна, чакаецца ад мінус 10 да мінус 17. У паўднёва-заходніх раёнах на 5-6 градусаў цяплей. 17 лютого починаються суди по справі об масових безпорадках у Мінську 19 снежня 2010 року. Сьогодні у суді Фрунзенського району Мінську почнуть судити Василя Парфянкова. Василь Парфянков супрацовничав з компанією «Говори правду», був активістом штабу Володимира Някляєва. Затриманий 4 студеня у якості подозрюваного по кримінальній справі об масових безпорадках. Знаходиться під вартою у СІЗА на вулиці Володарського. Розказує Олег Грузділович.
Процес почнется о 10-й године раницы. Покуль нема звестек, о яким режиме будет проходить поседжение. Открытым или закрытым. У Фрунзенском суде про это ничего не кажуть. А до судьи Вольги Комар, якая будет вести справу, дотелефоноваться не удалось. Что ведомо про обвинувачного? Парфянкову були сябра Білоруської партії «Свободи». У 2002 році відзначився як один з оборонців Куропатов. Ім'я Василя Парфянкова знову загучало у показаному ПБТ пропагандистському фільмі «Железом по шклу», у яким хлопця обвинувачили у тим, що він бив шкло у домі уряду, де повідомили, що він раніше мав судимость. Односно приналежності до некої організації про Василя Парфянкова було сказано, що він з компанії «Говори правду». Ніна Похлопка, яка була директором освітницької установи «Рух наперед», у межах якої діяла компанія «Говори правду», підтвердила, що Василь Парфянков сапраўды быў у актывістах кампаніі, але падрабязнасці ў ягонай дзейнасці згадаць не змагла.
Если честно, если б мне в лицо его показали, а так, возможно, я хорошо с ним общалась, но я даже представления не фотографии у меня нету, у меня компьютер отобрали.
Праворонца Насталойка каже, што пасля 19 снежня праворонцы аказвалі юрыдычную дапамогу сябру Парфянкова, але больш кантактаў з гэтым сябрам не было. А бацькі Василя Парфянкова, паводле звестак, ягоным лёсам не цікавяцца. Насталойка распавяла.
Я прямо активно взял у Майдане в Украине у компании Виктора Ющенко тогда так само я, скажем, был одних инициаторов площадь в 2006 году, как рассказывали. И вот сейчас он был у инициативной группы Владимира Некляева и, в принципе, за годы он уже выкрылся. Так само ранее, когда в 2004 году он был у Зубрах в Молодом фронте невеличкий час. Ну, мы видим, что, в принципе, подозрение, чему он ненавито потрапил в таких срок. Его ранее была некая сумненно довольно криминальная справа, так само там викає шмат питань. Максима тому йому для малюнка його і судять. Чоловік неодноразово судимий.
Хто адвокат Василя Парфянкова і як він сам ставиться до обвинувачення, стане відомо сьогодні на процесі.
Василю Парфянкову 28 гадоў, ён нарадзіўся ў Мінску, скончыў 9 класаў Мінскай школы нумар 163, працаваў аўтаслесарам у 7-м аўтапарску Мінску. Гэта ўсё пакуль што, што пра яго вядома. Больш мы паведамім вам сёння ўвечары пасля 18-й гадзіны. У сродках масавай інфармацыі прайшла інфармацыя, што сёння ж павінны пачацца і суды над расійскімі грамадзянамі Арцёмам Брэусам і Іванам Гапоновым. Аднак учора маці Івана Гапонова са спасылкай на адваката паведаміла, што суд над яе сынам прызначаны на 22 лютага. Працэс будзе весці суддзя Маскоўскага раённага суду Любоў Сямахіна. Грамадзяне Расіі Арцём Брэус і Іван Гапонов абвінавачваюцца ва ўдзеле ў масавых непарадках 19 снежня. Вядома, што вінаватымі яны сябе не прызнаюць, хоць не адмаўляюць, што знаходзіліся на плошчы незалежнасці 19-га. У пракуратуры кажуць, што доказаў віны Брэуса і Гапонова дастаткова. Маці Івана Гапонова Сабіра Атакішыева, гостя ранішняга эфіру «Свабоды». Я вас вітаю. Добрай раніцы.
Доброе утро.
Ну, вось учора амбасада Расіі ў Мінску выступіла з рэзкай заявай з нагоды паведамлення Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі, што існуюць відэазапісы з доказам віны расійскіх грамадзянаў. У той час, як расійскі бок захоўваў рэжым цішыні з прычыны завяршэння следства, МУС, наадварот, робіць грубы інфармацыйны ўкід па адчувальным для нас пытанні, заявілі ў расійскай амбасадзе. Як вы расцэньваеце гэты рэжым цішыні расійскай амбасады? Ці дастатковымі вам здаюцца іх дзеянні па вызваленні расійскіх грамадзянаў?
То, что вы имеете в виду, вот то, что идет сейчас такая словесная перепалка между российским посольством и МВД. Точнее, российское посольство на самом деле довольно корректно, дипломатично давало вот такие заметки по поводу того, что россияне находятся, как говорится, вину, находятся в тюрьме на Володарского, и на сегодняшний день вины не признают, и фактически... Если логично рассуждать, что если даже адвокаты, ознакомившись с делом, сразу стали писать ходатайство о прекращении дела, что фактически такого ничего, никаких таких улик против них нет фактически.
Но вы задоволены, только... вы задоволены, скажем, той ступенью допомоги российской амбассады, якую она предоставляет с российскими громадянами?
Да. Да, конечно. А то, что на самом деле МВД довольно грубо выступила вот эта вот последняя заметка по поводу того, что достаточно есть видеоматериалы, которые на самом деле говорят о сопротивлении моего Вани, например, да, милиции. А на самом деле это не так. Мне посчастливилось, что все-таки мне дали свидание, и 4 февраля я была на свидании у Вани, и Ваня мне рассказывал, что на самом деле существует два ролика протяженностью 20 минут в общей сложности. Он присутствует во втором ролике, 8-минутный или 9-минутный ролик, и он там в течение секунд 5. Его показывают, что он там стоит. И никаких злостных действий с его стороны, там, чтобы он бил стекла, как сейчас ему вот в самом начале предъявляли, близко такого нет. Как на самом деле мы все видели многие ролики, где они стоят и выкрикивают лозунги «Живи Беларусь!» И, в принципе, нету ничего такого. На сегодняшний день так. А то, что МВД довольно... Я считаю, это очень грубый был выпад выдать вот такую информацию, плюс ко всему заявить, что на самом деле очень много иностранцев, которые портят жизнь здесь, в Беларуси. Естественно, российское посольство должно было как-то отреагировать на это.
Но представники российского посольства часто наведывают вашего сына у турме? Им дозволяют это?
Да, конечно. Я не знаю точно, какие правила, но в неделю, по-моему, один раз обязательно, получается, даже второй раз, они обязательно наведываются и к Ивану, и к Артему Бреусу. И, в принципе, каждый раз, когда у них визит, они перезванивают мне, спрашивают, что передать. После визита они обязательно сообщают и вплоть до настроения человека, как он себя чувствует.
Так и вот, какие настрои? У Ивана, что они рассказывают, как он рыхтуется до суду?
Да, во-первых, то, что на самом деле содержится в изоляции, да, совершенно никакой информации, и на самом деле ребенок сидит, он даже, ну, во-первых, многого ничего не знает. И вот я говорю, на свидании разговаривали, я говорю, да, отсутствие информации, это очень страшно. И то, что он фактически оказался как бы заложником в этой игре, да, между отношениями Беларуси России, он, естественно, этого не понимает, потому что на самом деле нет информации. Ну, может, где-то догадывается, чисто конкретно цепочка логической мысли. А так, на самом деле, себя он чувствует неплохо, в смысле, отсутствие свободы единственное. А так, конечно, в той атмосфере пытается адаптироваться как-то...
Ну, какие прогнозы и его, как он отчувает, и его адвоката, и представников российского посольства, какого вынику этого процесса они чекают для Ивана?
Еще раз не совсем поняла.
Они чекают, что чем скончится процесс? Все ж таки оправдальным присудом, ці обвинувательным? И сам Иван, на який вырок, на який присуд настроенный?
Извините, я поняла. На самом деле, да, прогнозов таких конкретно никто вот прямо не сообщает, не говорит. Я как мама, да, у меня прогноз такой, извините, вы ничего не имеете, вы несправедливо содержите моего ребенка вот там вот. Это вот с моей стороны. На самом деле, вот если рассуждать, я уже говорила, неспроста же все-таки адвокаты писали ходатайство о прекращении дела. Это раз. Российское посольство конкретно, она же, российское посольство, их не знакомили с материалами. Им только так, в общем, рассказали, из-за чего граждане содержатся. С материалами обвинения знакомы только адвокаты. И то они дали подписку о неразглашении. И как сказала наш адвокат, да, когда дается такая подписка о неразглашении, это дело все закрытое. И суд, возможно, будет закрытым.
А скажите, калі ласка, вось там, дзе вы жывёце, у Пухавіцкім раёне, як ставіцца да таго, што адбылося, да гэтых працэсаў, як успрымаюць працэс вашы суседзі, супрацоўнікі?
Вы знаете, на данный момент, да, получилось так, что соседи как бы и не знают. Да, ну, во-первых, в силу того, что все работают, и мы как-то, если видимся, контакты поздно вечером и то. На самом деле так. И потом, вы знаете, это вот тот момент, да, когда у меня соседи смотрят в основном белорусское телевидение.
То бок настрой у них такие, які и пропагандуя беларускае тэлебачанне. То есть виноваты, да. И ясно, и нема чаго было лезці.
Да, и потом, нет, в основном еще белорусское телевидение включается посмотреть какой-нибудь сериал, а новости я не думаю, что так прям. Ну вот, в принципе, соседи, я не скажу, мне кажется, мои соседи даже и не знают. Единственное, знают соседи, наверное, с нижнего этажа, потому что когда был обыск, я приглашала их понятыми.
Я дзякую госці нашай сённяшняй праграмы. Нагадаю, гэта была маці Івана Гапонова, Сабіра Атакішыва. Іван Гапонаў і Арцём Брэус, грамадзяне Расіі, якія абвінавачваюцца ва ўдзелі ў масавых непарадках на плошчы 19 снежня. Суд над імі адбудзецца 22 лютага. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ужо 15 хвілінаў мы ў жывым эфіры. Стасій Вашкевіч нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Менску суд Фрунзенскага району пачынае сёння о 10 раніцы разгляд першай справы аб масавых беспарадках 19 снежня 2010 году. Абвінавачаны Васіль Парфянкоў. Амбасада Расіі ў Менску выступіла з рэзкай заявай з нагоды паведамлення Міністэрства ўнутраных справ Беларусі наконт віны расійскіх грамадзянаў Арцёма Брэуса і Івана Гапонова ў масавых беспарадках. Паведамленне беларускага міністэрства называецца ў заяве грубым інфармацыйным укідам. Пры гэтым адзначаецца, што доказа абвінавачання, якія выстаўленыя расійскім грамадзянам, дагэтуль пададзена не было. 16 лютага адзначаўся традыцыйны дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палідзняволенымі ў Беларусі. У Менску 8 актывістаў еўрапейскай Беларусі сталі з партрэтамі зняволеных ля кінатэатру «Кастрычнік». Акцыя прайшла без затрыманняў. Пікеты салідарнасці з беларускімі палітвязнямі прайшлі таксама ў Вільні, Варшаве і Маскве. Прадстаўнікі палітычных партый у рухаў разам з лідарамі «Маладога фронту» прынялі рашэнне пра супольнае шэсце на дзень волі 25 сакавіка. Урад Беларусі звярнуўся да антыкрызіснага фонду Еўразэ з заяўкай вылучыць крэдыт на суму да 2 мільярдаў даляраў. Пра гэта паведаміў журналістам у Менску віцэ-прэм'ер Сергій Румас. Адначасова Беларусь папрасіла ў Расіі крэдыт на 9 мільярдаў даляраў. Пра гэта паведаміў журналістам першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка. Гэтыя грошы, паводле віцэ-прэм'ера, пойдуць на будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Астраўцы. Беларускі ўрад хоча адмовіцца ад зборкі іранскіх аўтамабіляў на карысць адной з кітайскіх мадэляў. Пра гэта заявіў у палаце прадстаўнікоў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка.
Сёння ў Беларусі зноў марозна чакаецца ад 10 да 17 градусаў. Гэта мінус. У паўднёва-заходніх раёнах на 5-6 градусаў цяплей. Вы слухаеце Радыё Свабода. У адвакатаў, якія абараняюцца затрыманых падчас акцыі 19 снежня, узнікаюць праблемы. Міністэрства юстыцыі звярталася ў Менскую гарадскую калегію з прапановай пакараць некаторых адвакатаў, але калегі праявілі карпаратыўную салідарнасць і адмовіліся гэта рабіць. Былыя адвакаты Ірыны Халіп, Уладзімір Тоўсцік і Тамара Гараева пазбаўленыя ліцэнзіі. Стала вядома пра яшчэ адно новаўвядзенне. Міністэрства юстыцыі прыняло рашэнне ўвесці новыя патрабаванні да кандыдатаў на атрыманне адвакацкай ліцэнзіі і змены парадку здачы кваліфікацыйнага іспыту. Што за гэтым стаіць, высвятляла Інна Студзінская.
Старшыня Менскай гарадской калегіі адвакатаў Александр Пыльчынка пацвердзіў інфармацыю пра пазбаўленне ліцэнзій былых абаронцаў Ірыны Халіп.
Тоўсціка Гараеву лішылі ліцэнзіі буквально вчера, указав, што яны не аказалі юрыдычнай дапамогі Халіпу.
А это Минюст?
Да, Министерство юстиции. Наше мнение не спрашивали.
Сегодня на официальном сайте Министерства юстиции появилось поведомление про удосконаление процедуры сдачи квалифицированного испыту на право занятку адвокатской деятельностью. Как написано в документе, у метах обеспечения обороны праву и законных интересов граждан. Старшиня Менской городской коллегии адвокату Александр Пыльченко кажа.
По процедуре совершенствования ничего не знаем пока. Что она там разрабатывается, к этому отношения не имеем и не в курсе были до сегодняшнего дня. Мы об этом не знали, нас об этом не ставят в известность. Сегодня мы это тоже прочли. Вот то, что на сайте есть. Мы хотим, чтобы нас привлекали тоже к этому процессу. Но вот на сегодняшний день нас не приглашали участвовать пока в этом.
И до этого отримать адвокатскую лицензию было не так просто, каже адвокатка Татьяна Станкевич.
Те, кто получает лицензию изначально, они проходят, ну, такой как бы нормальный совершенно экзамен, серьезный, собеседование, то есть там непростая процедура. Так сейчас, значит, еще больше.
Старшиня Менской городской коллегии адвокатов Александр Пыльченко додает.
Через 5 лет аттестация проходит адвоката у нас. Если он не имеет взысканий, он представляется Министерству юстиции для продления лицензии. Если есть у него какие-то нарушения и взыскания, вызывается на комиссию. Такой порядок на сегодняшний день.
Теперь Минюст пропонует зробить испыты двухузроўневыми – письмовый и устный. Потом доведется подтверждать квалификацию, веды законодавства, навыки права корыстання. Як будет отбываться сама процедура, кто будет принимать эти испыты, докладно нигде покуль не прописано. Александр Пыльченко выказал такое меркование.
Это будет зависеть от того, какое положение примут, что это будет комиссия квалификационная. Может, придумают еще какой-то другой орган. На сегодняшний день квалификационная комиссия принимает экзамены при Министерстве юстиции. Сказать, какой ее состав сегодня, точно не могу, потому что вроде ее состав был увеличен неделю-две назад. Вроде как 18 человек, членов комиссии.
Поводле новых правил, будет и сумовье, подчас якого квалификационная комиссия вызначить агульный узровень подрыхтовки претендента. Будут запотрабованные и рекомендации, и характеристики за апошняга месца працы прэтэндэнта ў адвакаты.
Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі пра павелічэнне тарыфаў ЖКХ.
Вячоркі – палітычная дынастыя новага беларускага часу. Хто забіў Рыгора Вячорку? Калі Франак напісаў першую публічную прамову? Чаму сыну далёка да бацькі? Адказы на гэтае пытанне ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Гэтую перадачу вы пачуеце сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Урад Беларусі мае намер павялічыць тарыфы жыллёва-камунальнай гаспадаркі за 5 гадоў болей, чым удвая. Цяпер насельніцтва аплачвае толькі 30% кошту жыллёва-камунальных паслуг. Праз 5 гадоў будзе 60%. Таксама будзе скасаванае Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, якое пасля скарачэння колькасці на палову увойдзе ў склад Міністэрства будаўніцтва і архітэктуры ў выглядзе дэпартаменту. Ці азначаюць планаваныя захады рэальныя рэформы ў сферы камунальных паслугаў? Ці можа сённяшняя ўлада пайсці на скарачэнне дзяржапарату? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Михаил Залесский.
Блиц-анализ свободы.
Падвышэнне ўзроўню платы насельніцтвам кошту жыллёва-камунальных паслугаў да 60%, якое прапануецца ўрадам, ці азначае гэта, што ўрад ідзе проста на звычайнае падвышэнне коштаў, ці сапраўды будуць ажыццёўленыя тыя захады па рэформе жыллёва-камунальнай гаспадаркі, якія дазволяць падвысіць эфектыўнасць гэтай сферы, якія дазволяць больш рацыянальна выкарыстоўваць гэтыя сродкі. Ці, на вашу думку, ўсё абмежоўваецца проста звычайным падвышэннем коштаў?
Калі я многа гадоў таму працаваў яшчэ ў інстытуце эканомікі, міністэрства эканомікі, гэта было ў 97 годзе, мы распрацоўвалі выхад на 100% аплату к 2000 году. Прайшло 13 гадоў, 14, ўжо будзе 15, а мы замест 37% сталі сплачваць 30. Ну і ну так вот ідзе крок наперад, два крокі назад. Уявіце сабе, зараз зрабі гэную 60% аплату. Куды дзенецца наша хвалёная сярэдняя заработная плата? Вылецець у трубу разам з цэнамі, грэчкамі і яечкамі. Электарат з віламі пабяжыць прасіцца назад у сацыялізм. Гэна трэба ўраду? Не, не трэба.
Так само у сераду было объявлено про то, что будет ликвидовано Министерство жилево-коммунальной господарки. Яно после скорочения колькости на 50% уводит склад Министерства будовництва и архитектуры у выгляде департамента. Звычайно, калі ідзе размова про скорочение держапарату, проблема у тым, что про пэўны час ён самаадаўляецца, і эксперты кажуць, што трэба скарачаць не людзей, а функцыі. Але як мы бачым, гэтыя функцыі міністэрства, яны проста будуць перададзены іншаму міністэрству. Ці азначае гэта, што на самой справе так ці іначай скарачэнне не адбудзецца?
Не адбудзецца. Калі я быў маленькі, мой тата хадзіў часта як аграном у міністэрства сельскай гаспадаркі. І я запомніў, што у міністэрстве працавала 300 чалавек. Ён казаў, гэта было ў 61-м годзе ці ў 60-м. Ён казаў, во, 300 чалавек сядзіць. Зараз ва ўправленні эканомікі ці не 320. у Міністерстві сільської господарки. Тое саме буде і з департаментом жильово-комунальної господарки. Більш за те, коли поглядіть документи сьогоднішні урадові, то оказується, що на генний департамент будуть ускладені функції вельми великого контролю за тим, щоб були ціни правильно усталявані, щоб були тарифи усталявані на нормативну і звишнормативну. Слухайте, а хто видумав норматив для мене? Я могу, каб у мяне ў кватэры было 40 градусаў цепла, зрабіце мне магчымасць такую, а камусьці патрэбна 14. А не тое, што мне нарматыў будуць устанавліваць і прадаваць потым падаражэй звышнарматыўнае. Я памятаю, што ў камуністаў заўсёды вельмі малая была аплата за жыллё, і чым больш камуніст, тым меншая аплата. Так і зараз будзе. Усё роўна яны будуць тымі самымі міністэрствамі, которые будуць выпасаць ГНЖРЭО, ЖЭСы, і ўсё гэта будзе цягнуцца, цягнуцца, пакуль не паваліць.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Міхал Залескі. Вы слухаце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
І зноў аб грамадзянскіх санкцыях. Я прапаную не глядзець БТ і НТ, таксама СТБ. Адзін і больш-менш прыстойны беларускі канал – гэта ЛАД. Калі хочаце, можаце выдаліць са свайго тэлевізара. Калі не ведаеце, спрасіце ў некага.
Хотел звернуть увагу на подею в Белорусском народном фронте. И факт, что лепшие сябры фронта, которые стояли у вытоков фронта и выходят на сегодняшний день с этой организацией, говорит о том, что только КДБ белорусское могло такую акцию провести, чтобы внедрить в фронт такий раскол, таких людей, которые оказались там при владе. И лепшим сябрам фронта приходится снова создавать новую партию, новый фронт, потому что немогчимо быть у одной повозцы с теми людьми, которые не поделяют национальные каштовности народа своего.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Сёння ў малой залі імя Рыгора Шырмы Беларускай дзяржаўнай філармоніі будзе прэм'ера спектаклю «Пунктіры». Паводле твораў Алеся Разанова спектакль прадстаўляе тэатр аднаго актора «Зніч». Напярэдадні на генеральнай рэпетыцыі «Пунктіру» пабывала Валянціна Аксак.
Ідэя спектаклю і аўтарства сцэнару належыць мастацкай кіраўнічцы тэатру «Зніч» Галіне Дзягілевай. Са шматлікіх наватарскіх жанраў Алеся Разанова яна выбрала версеты і пунктіры. У спектаклі два акторы – сама Галіна Дзягілева і Владзімір Рагаўцоў. Яны чытаюць пунктіры і версеты Алеся Разанова пад музыку барока. Для спектаклю яе падабралі і адаптавалі піаністка Наталля Сазанович і цымбалістка Татьяна Шумакова. Іх дуэт становіцца трэцяй дзейнай асобай гэтай паэтычна-музычнай п'есы. На рэпетыцыі прысутнічаў і за дзеяннем актораў і музыкаў на сцэне уважліва сачыў аўтар тэатралізаваных твораў. Убачанае і пачутае Алесь Разанаў ухваліў.
Яны агучылі, паднялі, вынеслі на сцэну тэксты, якія я амаль што сам не чытаў у голас. І для мяне это першае ўражанне, што яны гучаць.
Наша дарога праходзіць праз нашы сэрцы.
Тэатралізаваць, упрыгожваючы, так бы мовіць, складаныя філазофскія вершы знанага паэта, справа даволі рызыкоўная. За знешнімі эфектамі можа згубіцца сутнасць твораў, якая і пры чытанні на самоце не заўсёды спасцігаецца чытачом з першага разу.
Олесь Разанов тэатралізацыю ацаніў належна.
Гавораць, палітыка гэта мастацтва магчымага. Але само мастацтва яно пасягае на немагчымае. І вось водгукі гэта немагчымага сёння таксама я чуў, яны прысутнічалі, яны відавочніваліся.
Пачатак прэм'еры пункціраў у малой зале імя Рыгора Шырмы Белдзяржфілармоніі сёння а 19:00.
Фоторепортаж з генеральної репетиції спектакля «Пунктіру» ви можете побачити на нашому сайті свобода.орг. Ви слухаєте Радіо Свобода. Повгодини ми у живому ефірі. І Стасі Вашкевич ще раз нагадає основні білоруські події.
Вокол Білорусі за 100 секундів.
У Менску суд Фрунзенскага району пачынае сёння а 10 раніцы разгляд першай справы аб масавых беспарадках 19 снежня 2010 году. Абвінавачаны Васіль Парфянкоў. Амбасада Расіі ў Менску выступіла з рэзкай заявай з нагоды паведамлення Міністэрства ўнутраных справ Беларусі наконт віны расійскіх грамадзянаў Арцёма Брэўса і Івана Гапонова ў масавых беспарадках. Паведамленне беларускага міністэрства называецца ў заяве грубым інфармацыйным укідам. Пры гэтым адзначаецца, што доказа абвінавачання, якія выстаўленыя расійскім грамадзянам, дагэтуль пададзена не было. 16 лютага адзначаўся традыцыйны дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітзняволенымі ў Беларусі. У Менску 8 актывістаў еўрапейскай Беларусі сталі з партрэтамі зняволеных ля кінатэатру «Кастрычнік». Акцыя прайшла без затрыманняў. Пікеты салідарнасці з беларускімі палітвязнямі прайшлі таксама ў Вільні, Варшаве і Маскве. Прадстаўнікі палітычных партый у рухаў разам з лідарамі «Маладога фронту» прынялі рашэнне пра супольнае шэсце на дзень волі 25 сакавіка. Урад Беларусі звернувся до антикризисного фонду Еуразе з заявкой вилучить кредит на суму до 2 мільярдів доляров. Про гэта повідомив журналістам у Менску віце-прем'єр Сергій Румас. Одночасово Беларусь попросила у Росії кредит на 9 мільярдів доляров. Про гэта повідомив журналістам перший віце-прем'єр Беларусі Владимир Сямашка. Гэтыя гроші, поводле віце-прем'єра, пойдуть на будаўніцтва атомної електростанції у Астраўцы. Беларускі ўрад хоча адмовіцца ад зборкі іранскіх аўтамабіляў на карысць адной з кітайскіх мадэляў. Пра гэта заявіў у палаце прадстаўнікоў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка.
І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі зноў марозна чакаецца ад мінус 10 да мінус 17 у паўднёва-заходніх раёнах на 5-6 градусаў цяплей. В эфире «Радио Свободу» в Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня, про что мы рассказываем у нашей программе. Сярод іншага говорим про початок судов над удельниками площади, про скасование Министерства ЖКГ и повеличение тарифов. Спробуем разобраться у новых правилах сдачи испытов на адвоката. Представляем премьеру спектакля по воле творов Олеся Разанова. Мы еще дамо панораму допытов активистов у регионах. Пропануем рубрики «Верш на свободу», «Облога», «Анонс передач» и «Прогноз на дворе». Сёння пачынаюцца суды па справе аб масавых беспарадках у Менску 19 снежня. У судзе Фрунзенскага раёну Менску пачнуць судзіць Васіля Парфянкова. Васіль Парфянкоў супрацоўнічаў з кампаніяй «Гавары праўду», быў актывістам штабу Уладзіміра Някляева, затрыманы 4 студзеня ў якасці падазраванага па крымінальнай справе аб масавых беспарадках. Знаходзіцца пад вартай у СІЗА па вуліцы Валадарскага. Больш падрабязна Алег Груздзіловіч.
Процесс почнется о 10 године раницы. Покуль нема звесток, о каким режиме будет проходить поседжение. Открытым или закрытым. У Фрунзенском суде про это ничего не кажут. А до судьи Вольги Комар, якая будет вести справу, дотелефоноваться не удалось. Что ведомо про обвинувачного? Парфянков был сябра Белорусской партии «Свободы». В 2002 году отзначился как один из баронцев Куропатов. Имя Василия Парфянкова снова загучало в показанном по БТ пропагандистском фильме «Железом по шклу», у яким хлопца обвинуватели в том, что он бил шкло у доме ураду, да и поведомили, что он ранее имел судимость. Относно принадлежности до некой организации про Василия Парфянкова было сказано, что он с компанией «Говори правду». Нина Похлопка, якая была директором осветительской установы «Рух наперед», у межах якой деятельничала компания «Говори правду», подтвердила, что Василия Васілій Парфенков сапраўды быў у актывістах кампаніі, але падрабязнасці ў ягонай дзейнасці згадаць не змагла.
Если честно, если бы не в лицо его показали, а так, возможно, я хорошо с ним общалась, но я даже представления не фотографии у меня нету, у меня компьютер отобрали.
Праваабаронца Насталойка каже, што пасля 19 снежня праваабаронцы аказвалі юрыдычную дапамогу сябру Парфенкова, але больш кантактаў з гэтым сябрам не было. А бацькі Васіля Парфенкова, паводле звестак, ягоным лёсам не цікавяцца. Насталойка распавяла.
Ён прымаў актыўны ўдзел у Майдані ва Украіне ў кампаніі. Віктор Ющенкі тады таксама, ён, скажам, быў з адных ініцыятараў плошы ў 2006 годзе, як распавядалі. І вось зараз ён быў у ініцыятыўнай групе Владіміра Некляева і, у прынцыпу, за гэта ён выплаціўся. Таксама раней, калісьці, там, у 2004 годзе ён быў у забрах у Малдым фонце невялічкі час. Ну, мы ведаем, што, ў прынцыпу, падазрэнне, чаму ён менавіта патрапіў у такі зрок. Яго раней была некая сумненна даволі кримінальная справа, таксама там, якая шмат пытанняў. Максіма таму ён для малюнка яго і судзіць, бо гэта чалавек неаднаразова судзімы.
Хто адвакат Васіля Парфенкова і як ён сам ставіцца да абвінавачання, стане вядома сёння на працэсе.
10 гадоў таму, у часе курапацкай вахты, мая калега Ганна Соус сустракалася з сённяшнім падсудным.
17 лютага пачынаецца першы суд за плошчу. У судзе Фрунзенскага району Менску судзяць Васіля Парфянкова. Пабачыўшы гэта імя ў спісе фігурантаў справы аб масавых непарадках 19 снежня, я адразу згадала 8-месячную вахту памяці ў Курапатах у 2001-2002 годах. Гэта невысокі і на першы погляд непрыкметны хлопчык, бадай больш за ўсіх часу правёў у Курапатах, баронячы урочышча ад будаўніцтва кальцавой дарогі. У кнізе «Дарога праз Курапаты», выдадзенай ў серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя», імя Васіля Парфянкова згадваецца на розных старонках больш за 50 разоў. Ён нарадзіўся 30 жніўня 1983 года ў Менску, скончыў 9 класаў Менскай школы нумар 163, працаваў аўтаслесарам у 7-м аўтапарку Менску. Прыйшоўшы ў Курапаты 9 лістапада 2001-га, калі бульдозеры валілі крыжы, а спецназаўцы збівалі абаронцу урочышча, Васіль застаўся ў Курапатах да самага завершэння вахты памяці 3 чэрвеня 2002-га. Васіль Парфянкоў заставаўся ў Курапатах і ў лютыя маразы, і ў працяглыя залевы, а ён амаль не згарэў у намёце, які падпалілі невядомыя. Я цяпер прыпамінаю ягоныя рукі, счарнелыя ад нарыхтоўкі дроваў, ад падтрымання вогнішча. Часта ў яго быў прастуджаны голас. Васіль не быў надта красамоўным і патэтычным, ён не ўмеў прыгожа гаварыць, і звычайна ягоныя паплечнікі часцей давалі інтэрв'ю «Свабодзе», якая штодня 250 дзён рабіла рэпартаж з Курапатаў. Васіль Парфянкоў проста рабіў тое, што лічыў патрэбным. Ён абараняў месца масавых рэпрэсій. Яму дасталася цяжкая чарнавая праца. Васіль дзяжурыў ва ўрочышчы круглыя суткі. Разам з актывістамі КХП БНФ добраўпарадкаваў Курапаты, майстраваў крыжы, гатаваў ежу. 11 сакавіка 2002 ён сказаў мне ў інтэрв'ю пра Курапаты: «Гэта, можна сказаць, мой другі дом». Я не ведаю, чым займаўся Васіль далей. Кажу, што ездзіў у Кіеў на Майдан падтрымаць аранжавую рэвалюцыю. Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», Васіля неаднаразова затрымлівалі, ён адбываў адміністрацыйныя тэрміны ў ізалятары на Акрэсціна за сваю грамадскую актыўнасць. Ён супрацоўнічаў з кампаніяй «Гавары праўду», быў актывістам штаба Владзіміра Некляева, затрыманы 4 студзеня ў якасці падазраванага па крымінальнай справе аб масавых непарадках. Знаходзіцца пад вартай у СІЗА на вуліцы Валадарскага. 17 лютага пачынаецца першы суд за плошчу над Васілём Парфянковым. Васіль, трымайся, пра цябе памятаюць, цябе падтрымліваюць.
Я не баюся.
Ты не баішся.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы,
ад 6 вечара да паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
У СМІ прайшла інфармацыя, што сёння ж павінны пачацца і суды над расійскімі грамадзянамі Арцёмам Брэусам і Іванам Гапонавым. Аднак учора маці Івана Гапонава са спасылкай на адваката паведаміла, што суд над яе сынам прызначаны на 22 лютага. Працэс будзе весці суддзя Маскоўскага раённага суду Любоў Сямахіна. Грамадзяне Расіі Арцём Брэус і Іван Гапонаў абвінавачваюцца ва ўдзелі ў масавых непарадках 19 снежня. Вядома, што вінаватымі яны сябе не прызнаюць, хоць не адмаўляюць, што знаходзіліся на плошчы незалежнасці. У пракуратуры кажуць, што доказаў віны Брэуса і Гапонава дастаткова. Учора амбасада Росіі у Мінську виступила з резкой заявой з нагоди повідомлення Міністерства внутрішніх справ у Білорусі наконт того, що існують відеозаписи з доказом вини російських громадян. У той час, як російський бок заховував режим тишини з причини завершення слідства, МУС, наадворот, робить грубий інформаційний укид по відчувальним для нас питанні, заявили у амбасаді Росії. Полгодины тому гостем «Радио Свобода» была мать Ивана Гапонова Сабира Атакишиева. Мы гутарили с ее у живым эфиры, и я попросила ее прокомментовать этот обмен резкими репликами.
Российское посольство на самом деле довольно корректно, дипломатично давало вот такие заметки по поводу того, что россияне находятся, как говорится, вину находятся в тюрьме на Володарского, и на сегодняшний день вины не признают, и фактически если логично рассуждать, что если даже адвокаты, ознакомившись с делом, сразу стали писать ходатайство о прекращении дела, что фактически такого ничего, никаких таких улик против них нет, фактически.
Вы задоволены, скажем, той ступенью допомоги российской амбассады, якую она предоставляет с российскими громадянами?
Да, конечно. А то, что на самом деле МВД довольно грубо выступила вот эта вот последняя заметка по поводу того, что достаточно есть видеоматериалы, которые на самом деле говорят о сопротивлении моего Вани, например, да, милиции. А на самом деле это не так. Мне посчастливилось, что все-таки мне дали свидание, и 4 февраля я была на свидании у Вани, и Ваня мне рассказывала, что на самом деле существует два ролика протяженностью 20 минут в общей сложности. Он присутствует во втором ролике, 8-минутный или 9-минутный ролик, и он там в течение секунд 5. Его показывают, что он там стоит. И никаких злостных действий с его стороны, там, чтобы он бил стекла, как сейчас ему вот в самом начале предъявляли, близко так такого нет. Как на самом деле мы все видели многие ролики, где они стоят и выкрикивают лозунги «Живи Беларусь!» И, в принципе, нету ничего такого. На сегодняшний день так. А то, что МВД довольно... Я считаю, это очень грубый был выпад выдать вот такую информацию, плюс ко всему заявить, что на самом деле очень много иностранцев, которые портят жизнь здесь, в Беларуси. Естественно, российское посольство должно было как-то отреагировать на это.
Но представники российского посольства часто наведывают вашего сына у турме? Им дозволяют это?
Да, конечно. Я не знаю точно, какие правила, но в неделю, по-моему, один раз обязательно. Получается, даже второй раз они обязательно наведываются и к Ивану, и к Артему Бреусу. И, в принципе, каждый раз, когда у них визит, они перезванивают мне, спрашивают, что передать. После визита они обязательно сообщают и до настроения человека, как он на себя чувствует.
Так и вот, какие настрои у Ивана, что они рассказывают, как он рыхтуется до суду?
Да, во-первых, то, что на самом деле содержится в изоляции, да, совершенно никакой информации, и на самом деле ребенок сидит, он даже, во-первых, многого ничего не знает, и то, что он фактически оказался как бы заложником в этой игре, да, между отношением Беларуси и России, он, естественно, этого не понимает, потому что на самом деле нет информации. Ну, может, где-то догадывается чисто конкретно цепочка логической мысли. А так, на самом деле, себя он чувствует неплохо. В смысле, отсутствие свободы единственное. А так, конечно, в той атмосфере пытается адаптироваться как-то.
Ну, какие прогнозы и его, как он отчувает, и его, и его адвоката, и представников российского посольства, какого вынику этого процесса они чакают для Ивана?
На самом деле, да, прогнозов таких конкретно никто вот прямо не сообщает, не говорит. А я как мама, да, у меня прогноз такой, извините, вы ничего не имеете, вы несправедливо содержите моего ребенка вот там вот. Это вот с моей стороны. На самом деле, вот если рассуждать, я уже говорила, неспроста же все-таки адвокаты писали ходатайство о прекращении дела. Российское посольство их не знакомили с материалами. Им только так, в общем, рассказали, из-за чего граждане содержатся. С материалами обвинения знакомы только адвокаты. И то они дали подписку о неразглашении. И как сказала наш адвокат, да, когда дается такая подписка о неразглашении, это дело все закрытое. И суд, возможно, будет закрытым.
Гостем ранішнього ефіру «Свободи» була мати російського громадянина Івана Гапонова Сабіра Атакішиєва. Івана, нагадую, обвинувачують в уділі у площі. Ви слухаєте Радіо «Свобода». Знову слово нашим слухачам.
Что касается программы БНС и что ее Лукашенко сейчас притворяет, вы знаете, Шкловско-Александрийский Моисей на это способен. После 17 лет блуждания что-то взять из программы БНС, так что что там нападать на Костусева, так уж, я уж думаю, зря.
Неужели наш белорусский урад ворог белорусскому народу? Ну, здається, робиться все, як треба, каб і країна була країною, і люди жили, як люди. А їх лічать ворогами. І 158 ворогу народу, їм нельзя нікуди виїжджати. А от кучка людей, які отримують долари, і зовуть людей на площу. Ну, неужели от гэті дядьки за границі будуть нам сприяти, будуть стояти за народ белорусский? Ну, як от забраться. Ко мне кто-нибудь отказал, по вашему раду.
Наш телефон у Минску 266-39-52. 15 хвилин засталося до завершения этой частки нашей программы, этого живого эфира. И Стасий Вашкевич еще раз нагадает основные белорусские подеи.
Вокруг Беларуси за 100 секунд.
У Менску суд Фрунзенскага району пачынае сёння а 10 раніцы разгляд першай справы аб масавых беспарадках 19 снежня 2010 году. Абвінавачаны Васіль Парфянкоў. Амбасада Росіі ў Менску выступіла з рэзкай заявай з нагоды паведамлення Міністэрства ўнутраных справ Беларусі наконт віны расійскіх грамадзянаў Арцёма Брэуса і Івана Гапонова ў масавых беспарадках. Паведамленне беларускага міністэрства называецца ў заяве грубым інфармацыйным укідам. Пры гэтым адзначаецца, што доказаў абвінавачання, якія выстаўленыя расійскім грамадзянам, дагэтуль пададзена не было. 16 лютага адзначаўся традыцыйны дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палідзняволенымі ў Беларусі. У Менску 8 актывістаў еўрапейскай Беларусі сталі з партрэтамі зняволеных ля кінатэатру «Кастрычнік». Акцыя прайшла без затрыманняў. Пікеты салідарнасці з беларускімі палітвязнямі прайшлі таксама ў Вільні, Варшаве і Маскве. Прадстаўнікі палітычных партыяў рухаў разам з лідарамі «Маладога фронту» прынялі рашэнне пра супольнае шэсце на дзень волі 25 сакавіка. Урад Беларусі звернувся до антикризисного фонду Еуразе з заявкой вилучить кредит на суму до 2 мільярдів доларів. Про гэта поведомив журналістам у Менску віце-прем'єр Сергій Румас. Одночасово Беларусь попросила у Росії кредит на 9 мільярдів доларів. Про гэта поведомив журналістам перший віце-прем'єр Беларусі Владимир Сямашка. Гэтыя гроші, поводле віце-прем'єра, пойдуть на будаўніцтва атомной электростанции у Астраўцы. Беларускі ўрад хоча адмовіцца ад зборкі іранскіх аўтамабіляў на карысць адной з кітайскіх мадэляў. Пра гэта заявіў у палаце прадстаўнікоў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка.
Стасій Вашкевіч нагадаў пра асноўныя беларускія падзеі, а я дадам яшчэ прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі зноў марозна. Чакаецца ад 10 да 17 градусаў. У паўднёва-заходніх раёнах ад мінус 6 да мінус 7. Вы слухаце Радіо Свабода. Прадстаўнікі палітычных партый і рухаў разам з лідарамі «Маладога фронту» прынялі рашэнне пра супольнае шэсце на дзень волі 25 сакавіка. Мітынг і шэсце дэмакратычных сілаў пройдзе па маршруту плошчы Куба Коласа, парк Янкі Купалы. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Напярэдадні ў Менгарвыканкам былі пададзены дзве заяўкі на правядзенне вулічнай акцыі 25 сакавіка ад шэрагу палітычнай партыі і рухаў, а таксама ад незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Маладога фронту». Аднак сёння аргкамітэт па правядзенню дня волі з удзелам маладафронтаўцаў прыняў рашэнне аб супольным правядзенні мітынгу і шэсця на дзень волі, паведаміў «Свабодзе» лідар «Маладога фронту» Мікола Дзімідзенка.
Насамрэч, это была наша прынцыповая пазіцыя адносна таго, што мы на акадэміі збірацца не будзем, замыкаць весь нацыянальны рух у тым, што назва ўлада. А будзем праводзіць акцыю ў цэнтры горада і там, дзе захочу. І старэйшым сябрам прыйшлося я ўлічыць ўсё ж такі.
Прадстаўнікі палітычных партый і руху планавалі арганізаваць збор удзельнікаў акцыі на плошчы каля Акадэміі навук з наступным шэсцем да парку Янкі Купалы. Маладафронтаўцы заявілі іншы маршрут – плошча Свабоды, плошча Незалежнасці. Зараз знойдзены кампраміс – плошча Куба Коласа, парк Янкі Купалы. Паведаміў адзін з кіраўнікоў стваранай партыі беларуска-хрысціянская дэмакратыя Віталь Рыма.
Это моя была пропанова пойти на компромисс и подать новую заявку. Ее все подтримали, нам удалось переконать. И молодый фронт пошел на соступки, хоть молодые, но бачите, оказывается, что самые разумные будут подать новые заявки, вторые обидели будут откликаны назад и будет одна сдольна. Сегодня повинен быть одна с один посыл, что мы сдольные охвировать своими амбициями на корысть супольной справе.
Акция демократичных партий и рухов пройдет под лозунгами «Свобода политвязням», «Беларусь будет вольной», «Саша Сыхоть» и многими иншими протестными закликами. Змест Дня воли – головный ее сенс, поведомил один из чальцов оргкомитету, наместник старшини Объединенной громадянской партии Лев Марголин.
В сегодняшних таких воронках компромисс и огульное некое решение, оно завсёды потребно. Бо головная тема, якая будет гучать на этом сходе, это, вядома, тема политвязням. Я не вельми подяюсь, что до 25-го соковика все они будут на воле, тому эта тема будет наиголовнейшая. Ну и, вядома, коли она будет гучать у одним месте, в унисон, я кажется, это будет нашмат лепшим, коли это будет робиться у разных местах.
Намесник старшини Объединенной громадянской партии Лев Марголин.
Алесь Михалевич – редкий у Беларуси политик, який зведал радость перемоги на выборах. У 2003 годе он перемог на выборах у Пуховицкий районный совет и 4 года был депутатом у Марьиной Горцы. Ти удалось нечто сделать за час своего депутатства? Как вспоминают Олеся ягоные марьиногорские коллеги и сябры, про гэта черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Дмитрий Бартосик протягивает подорожжи на родимы политвязням и месцы, где их добро ведают по их деятельности. Черговое подорожжи свободы сегодня вечером после 18 годины. Ну а зараз интернет-облога. За белорусскими подеями и обмеркованиями у сети сочу Виталь Сыч.
У Беларуси протягивается процесс дробнения сил оппозиции, який почався задолго до президентской кампании, пишет Наталья Макушина на сайте немецкой хвали. Гэта размежевание не столько прикметы идейных разыходжанняў, кольки подел на помярковных и непрымальных. Калі да падзеі ў 19 снежня 2010 года падставы для разнагалосяў былі ідэйныя і стратэгічныя разыходжанні, то сёння лідары партый канфліктуюць, вінавацячы адзін аднаго ў паразе на выбарах прэзідэнта. Аналітыкі сярод галоўных прычынаў паразы апазіцыі на выбарах усіх узроўняў называюць адсутнасць сур'ёзнай працы з насельніцтвам. А вось шэраг лідараў дэмсілу падобна лічыць, што гарантыя будучых перамог з'яўляецца стварэнне новых партыйных структур, а не выпрацоўка сумеснай стратэгіі. Яднаючай ідэяй для апазіцыі і актывістаў грамадзянскай супольнасці на бліжэйшы час магло б стаць вызваленне ад крымінальнага пераследу ўсіх палітычных зняволеных, мяркуе аўтарка. Уласна, такое аб'яднанне сіл пад лозунгам «Свабоду палітвязням» ўжо ідзе ў рамках падрыхтоўкі да Дня волі. Незразумела толькі, чаму для вылучэння сумесных патрабаванняў аб вызваленні палітвязняў трэба чакаць 25 сакавіка. Ці патрэбная Беларусі інтэлігенцыя? На сайте «Солідарнасці» разважае Лілія Кобзік. Журналістка апісвае, што напаткала яе падчас і пасля падзеі ў 19 снежня ў Менску. Афіцыйная інфармацыя, тое, што пабачыла на ўласныя вочы, усеагульнае расчараванне. Сёння беларуская інтэлігенцыя, разам з ёю і ўвесь сярэдні клас апынуліся ў пастцы, дыягназуе Кобзік. Беларусі не патрэбная творчая інтэлігенцыя, якая пастаянна капіюе расійскія ўзоры, якія ў сваю чаргу капіюць заходнія, і пры гэтым цалкам абгрунтавана адчувае сваю другаснасць. Не патрэбна інтэлігенцыя, якая са смешнай патрыархальнай фанабырастасцю талдычыць, што палітыка – брудная справа. Не патрэбна інтэлігенцыя, якая вешае, што праўды няма, што, маўляў, заўсёды ёсць два бакі медаля і тым самым адкрывае дарогу для маніпуляцый грамадскай думкай, што мы і назіраем. Думаю, той час, які мы перажываем, гэта зусім непэўны гістарычны этап, які трэба прайсці, і які ледзь не карысны, як лічаць некаторыя. Гэта проста такі тупік, у які мы ўсе разам залезлі, і ў якім, калі мець кашу ў галаве, можна сядзець невядома колькі часу, сцвярджае Кобзік. Звернемся да культурных падзеяў. Адзначаць юбілей Максіма Богдановіча сёлета будуць на дзяржаўным узроўні, паведамляе сайт нашай Нівы. Для гэтага стварылі арганізацыйны камітэт на чале з міністрам культуры Паўлам Латушкам. Акрамя звычайных выстаў і літаратурных імпрэзаў запланаваная рэстаўрацыя дома ў Траіцкім прадмесці, дзе нарадзіўся паэт, выданне энцыклапедыі Максім Богданович і факсіміле яго вянка. А ў горадні абяцаюць паставіць помнік. Але не менш важным застаецца пытанне з магілы паэта, якая знаходзіцца ў Ялце, піша наша Ніва. Ці будуць яго парэшткі перазахаваны ў Беларусі? Дырэктарка літаратурнага музея Максіма Богдановича Тетяна Шалягович паведаміла, што такое рашэнне не прынятае. Спадарыня Шалягович кажа, што няма ўпэўненасці ў дакладным месцы знаходжання парэшткаў паэта. Яе скептыцызм грунтуецца на гісторыі, калі ў 24-м годзе паэты Дубоўка, Ашгірэй і Александровіч паехалі ў Ялту на пошукі магілы Богдановича. На могілках яны зацікавілі вартаўніковых сыноў, якія ўзяліся дапамагаць пошукам. Хлопчукі прынеслі шыльдачку з жалобным надпісам, але крыжа няма. Аказалася, хлопчукі адрывалі таблічкі ад крыжоў і коўзаліся на іх з каменнай гары па Атхоне. Так апісаў вынікі паездкі Владзімір Дубоўка, хаця ён быў упэўнены, што паказаная ім вартаўніком магіла была сапраўды Максіма Богдановіча. А калі з'язджалі пісьменнікі, закапалі на тым месцы цыдулку ў шклянцы, каб наступны раз не пераблытаць. Але калі прыехала чарговая дэлегацыя, адшукалі нібыта падобную магілу. Шклянку, праўда, не знайшлі, а помнік паставілі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.
На сайте «Свободы» вы можете прочитать текст онлайн-конференции с былым кандидатом у президенты Виталем Рымашевским. А радиоверсия гуторки политика с удельниками форума можно будет почуть у нашей программе у субботу.
Вырви буром земли крат, зерви кайданы по амбар.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас? Для ваших близких, для Беларуси сегодня. Ваш голос, голос свободы. Агляд вершаў, дасланых на свободу, представляя Валентина Аксак.
Разважаючы ў сваіх творах пра тое, чым ёсць для іх свабода, бальшыня аўтараў канстатуе, што жыве ў краіне, дзе няма ні палітычных, ні гуманітарных, ні нацыянальных правоў. Слухач, які назваўся Богдан Вершнік, параўноўвае такі стан рэчаў з пачуццямі чалавека, які змушаны жыць у пустым пакоі. Чытаю ягоны твор. Пусты пакой, замест сцяга ануча, а сцяг ляжыць, парваны на кавалкі. Гадзіннік час адлічвае гучна, у вокнах ноч, зашморнуты фіранкі. Гарыць святло, у чырвоным куце вісіць партрэт над абразамі, і як абраза на абрусе выявы катаў. Ленін, Сталін, прымкнуты дзверы, крокі з ганку, на люстры ліст, у ім заклік да народу, накрэмзаны чырвонаю асадкай. «Вярні мяне, твая свабода». Напісаў у сваім вершы на свабоду наш слухач Богдан Вершнік. А вядомы бард Андрей Мельнікаў заклікае абстрагавацца ад паўсядзённых праяў паднявольнага беларускага жыцця і знайсці сваю свабоду ў духоўных каштоўнасцях.
Свабода – адно з імёнаў Бога, адна з яго якасцю. Свабода – дар Бога чалавеку. Яна – у досконалой полной любови, якой перемагается страх. Свобода, коли увесь свет свой, коли паўсюль бачишь территорию империи духа, коли паўсюль поступаешь, як громадянин империи духа, духа святого, одиносутного зайцом и сыном. Хочешь не думать? Можешь не думать. Простое счастье нюхать да трахать. Мы хочам жыць у імперыі духа. А бачыш, жывём у рэспубліцы страху. Хочаш не слухаць? Можаш не слухаць. Жызнь удалася. Пры чым тут смага? Мы можам жыць у імперыі духа. Ды звыкліся жыць у рэспубліцы страху, танчыць аддана пад нізкім дахам, штосьці пустое, бясконца рухаць. Страшна пакінуць рэспубліку страху. І шляхам адвечным у імперыю духа.
Гэта быў верш на свабоду вядомага беларускага барда з Гомелю Андрэя Мельнікава. Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес: Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос — голос свободы.
На гэтым беларуская служба радыё «Свабода» завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага распавядалі пра пачатак судоў над удзельнікамі плошчы. Гаварылі пра скасаванне міністэрства ЖКГ і павелічэнне тарыфу, расказвалі пра пляны апазіцыі на дзень волі, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары. Яшчэ раз нагадаю, сёння пачынаюцца суды па справе аб масавых беспарадках у Менску. Судзяць Васіля Парфянкова. Рэпартаж о 18 гадзіне. Заставайцеся са свабодай.